Pogovor o.
Za nami sta 1. in 2. november, ko se spominjamo vseh svetih in vernih rajnih. Za nami je sinoda o družini, pred nami pa sveto leto usmiljenja. Vsi trije dogodki so povezani s temo, o kateri bomo danes govorili, o novem upanju po splavu. Čeprav v družini manjka en član, upamo, da je splavljen otrok pri Bogu. Papež pa za leto usmiljenja poudarja, da Božje odpuščanje ne more biti odklonjeno tistemu, ki se kesa, še posebej, kadar z iskrenim srcem pristopi k zakramentu spovedi, da bi dosegel spravo z očetom. V studiju pozdravljam gospodarjo Ličen, ki ima za seboj izkušnjo splava. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Direktorico zavoda Živim, Katarino Anzobandoro.
Lep pozdrav.
Upokojenega mariborskega nadškofa, doktorja Marjana Turenška.
Dobar dan.
In moralnega teologa in bioetika patra doktorja Tadeja Strehovca.
Lep pozdrav.
Gospa Katarina Anzobandora, ste urednica knjige z naslovom Novo upanje po splavu. Kaj želite doseči s to knjigo?
Ja, ta knjiga je v bistvu nastala iz pričevanj, iz življenja, iz mojih srečanj starši, ki imajo izkušnjo umetne prekinitve nosečnosti, torej splava. In sam namen knjige je v bistvu osveščati, povedati čim širšemu krogu ljudi, kaj splav je, kakšne posledice splav prinaša. Pa mislim, da tudi prineste eno novo upanje, prav tako kot je naslov same knjige.
Pater Tadej Strehovec, kakšno je stališče splava pri večjih svetovnih verstvih in kakšno je potem tudi dejansko stanje v večinsko krščanskih muslimanskih državah in v Izraelu, če se tu omejimo samo na ta tri verstva?
Ja, vsem največjim verskim skupnostim na svetu je skupno eno zelo pomembno načelo. To je načelo spoštovanja človeškega življenja od začetka pa do naravne smrti oziroma še po smrti, ko je govora o ravnanju s posmrtnimi ostanki. Zdaj, znotraj verske skupnosti se to vprašanje povezuje predvsem z vprašanjem, kdaj konkretno se začne človeško življenje oziroma natančneje, kdaj človek dobi človeško neumrljivo dušo. In zdaj v krščanskem svetu velja, da spoh recimo znotraj katoliške cerkve in pa pravoslavja velja, da človek dobi človeško dušo takrat, ko pride do spočetja, ko vstopi moška spolna celica v žensko spolno celico. Zanimivo, da pri evangeličanih, pri nekaterih evangeličanskih cerkvah se tukaj pri tem vprašanju nekoliko zadržani. In se včasih se zdi, kot nekaj smisla, da dopuščajo tudi umetno prekinitev nosečnosti oziroma splava. Ne. Ampak nasplošno, znotraj krščanstva velja, da človek dobi dušo že od samega spočetja naprej. Sem tako ste mu vprašali glede judovstva in pa islama, bi se še tukaj na kratko ustavil, pri judovstvu velja, da naj bi človek dobil dušo ne ob spočetju, ampak 40 oziroma 80 dan po spočetju. Govor je dansko o formiranem oziroma neformiranem zarodku in če gre za otroka moškega spola, potem ne bi moški dobil 40 dan po spočetju dušo, medtem ko deklica 80 dan. Vendar zanimivo v praksi, splava pravzaprav z vidika teologije, vse tega večinskega dela judovstva, kot danes obstaja, splava nerojenega otroka dansko ne problematizirajo. Vendar je zanimivo, da po izkušnji holokausta in pa današnje težke v nekaj smislu situacije Izraela na Bližnjem vzhodu, pa država Izrael kljub vsemu spodbuja rojstvo otrok in tudi ima zelo velike restrikcije omejitve na področju dostopa do splava. Ker kajti vprašanje splava ni samo vprašanje nekih reproduktivnih pravic, kot to nekateri govorijo, ampak tudi vprašanje preživetja tega naroda. In še zadnja stvar glede islamske skupnosti oziroma muslimanov. Pri muslimanih velja, da človek dobi dušo 120 dan po spočetju. In dejansko splav, teološko gledano, ni problematiziran. Če gre seveda za določene pogoje. Ti pogoji pa so na primer ogroženo življenje matere, potem incest, posilstvo. V takih primerih nekako večinske šole znotraj islama splav dopuščajo. Vendar nasplošno, pa še vedno menijo, da dejansko je splav vseeno slabo dejanje, ni sicer kaznivo dejanje in to zato, ker gre že za prekinitev že spočetega življenja, ki pa zasluži eno zaščito in eno primerno obravnavo.
Kakšno je pa potem dejansko stanje v teh državah z večinsko krščanskim prebivalstvom?
Ja, zdaj stvar je taka, ne, recimo, če pogledamo na države s krščanskim prebivalstvom, treba vedeti, ne, da v krščanstvu poznamo sekularizacijo in da so te pravni sistemi taki, kakršni so. Tudi recimo v naši državi, nismo tukaj nobena izjema, ali pa smo pravzaprav izjema, ker imamo 55. člen ustave, ki govori o celo o pravici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, in sicer so potem preko ustavnega sodišča in pa ustavne presoje dejansko potem izpeljali pravico do splava, kar je pravzaprav en unikum na celem svetu. Ne? V islamskih državah pa zanimivo, samo kot zanimivo spodarim, da je splav negativno vrednoten, zlasti takrat, če se za splav odloči samo žena brez soglasja moža. Otrok naj bi bil v nekem smislu predmet posebne pravice moža, ne? In splav ne bi bil sprejemljiv samo v takih primerih, ne? Če se mož s tem strinja.
In morda po statistiki, kje je največ splavov, v katerih državah? Glede na verstva.
Ja, glede, moče je boljši kriterij ekonomski standard. Ne? Bolj, ko je neka družba ekonomsko razvita, pogosteje se odloče za umetno prekinitev nosečnosti oziroma bolj dvoumna stališča ima do nerejenega človeškega življenja. Moče je to tudi razlog, zakaj v nekih revnih deželah se pogosteje odločajo za rojstvo otrok in tudi nekaj smisel so bolj rezervirani do splava, tudi zato, ker na eni strani so bolj verni, na drugi strani so pa zdravstveni in socialni sistemi tako slabo razviti, da starši upravičeno menijo, da bojo številni otroci, danes v nekem smislu garancija za njihovo socialno varnost, ko bodo stari oziroma ko bodo zbolela. Ne? Tako da gre danes za kompleksne stvari. Ne? Na svetu, če lahko rečem, vsako leto okoli tam, mislim, da 55 milijonov, pa te do 70 milijonov neurejenih otrok, ki izgubi življenje v postopkih splava.
Gospod Načkov, v knjigi ste zapisali, Bog ne obsoja, tudi ljudje ne bi smeli. Na kaj ste tu mislili, ko pravite, da ljudje ne bi smeli obsojati ali niso ljudje pravzaprav brezbrižni do tega oziroma podpirajo splav in se pravzaprav ne zavedajo velikega zla, ki ga ta kot dejanje prinaša?
Ja, knjiga govori pravzaprav o ljudeh, ki so po tem dogodku, po doživetju splava, doživeli neko praznino, doživeli težo in mogoče čutijo tudi sram, bolečino, grešnost in se obrnejo na predstavnike cerkve ali na tudi znotraj domačega občestva, družinskega občestva in želijo torej pomoč. Na te ljudi sem najprej mislil, ti ljudje so nekako potrebni podpore, tolažbe, ne najprej nekega obsojanja ali pokazanja s prstom. So po starem pravilu teološkem ali pa verskem, ne, greh je potrebno obsojati, grešnika pa ljubiti. Ne, v ozadju je ta vidik bil prisoten, ne? Ker kakorkoli je to res, da je danes splav nekako splošno sprejemljiv v sredini, v kateri živimo, vendar pa po drugi strani pa še obstajajo krogi ljudi, morda tudi med tistimi, ki načelno to sprejemajo, da pa v konkretnih primerih pa tako malo z poniževalnostjo potem gledajo na tiste, ki to delajo, ki se za to odločajo. In mislim, da je tukaj potrebno tem ljudem priti naproti, ki čutijo težo, ki čutijo bolečino, tudi svojo grešnost in se jo želijo rešiti. Prvič se mi zdi, da je to pomembno za duhovnike in druge predstavnike cerkve, katoliške cerkve, ki pridajo prvi v stik s temi ljudmi, da jih na tej poti spodbudijo, da jim ne pokažejo najprej greha, ampak da najprej njih vidijo in šele potem znotraj tega pogovora pravzaprav pridejo in pomagajo še globlje dojeti dogodek, ki se je zgodil, ampak v smislu odreševanja, tako kakor je delal Kristus. Ni nikoli najprej negativno plati s postavo, ampak je najprej človeka pomagal dvigniti iz njegove situacije ujetosti, ogroženosti, bolečine in šele potem, ko ga je že na pol, če tako rečemo, ozdravil, ne, mu je pomagal še globlje dojeti tudi zlost dejanja, ki ga je storo. Zato, da bi se še bolj lahko odprl milosti. To je en vidik. Drugi vidik pa mogoče izpostavim to, ko ste vprašali. Ja, se danes večina ljudi splav sprejema in se ne zavedajo pravzaprav veličine tega zla. Ja, tudi ti ljudje so ujeti v neko nesvobodo. In tudi tem ljudem je treba pomagati. Ne? Tudi tem ljudem je treba priti naproti, ne najprej z nekim obsojanjem, pa jih kar takoj razglasiti za nevernike in ne vem kaj. Ne? Ker ne vemo, zakaj ti ljudje danes tako mislijo. Ne vemo, kakšno vzgojo so imeli, ne vemo, kakšne izkušnje imajo v svojem življenju. In zato je modro biti previden. In stopiti tudi v javnih diskusijah, če hočete, njim naproti z neko občutljivostjo in jim ponuditi pot poglabljanja, ker šele potem, če nas na tak način sprejmejo kot sogovornike, jim lahko pomagamo do širšega pogleda ali globljega upogleda v to dejanje in tudi globljega spoznanja v resničnosti tega dejanja.
Gospa Katarina Zobandora, večkrat smo že govorili o postabortivnem stresu, pa vseeno še enkrat na kratko, kaj to je in zakaj je ta tema še vedno tabu.
Postabortivni stres je v bistvu izraz različne posledice, ki se pokažejo po splavu. O tem sta v knjigi Novo upanje po splavu zelo lepo pisala tudi dr. Tadej Strehovec in dr. Marjan Turenšek. Te posledice se pokažejo lahko tako na telesnem, kot duševnem in duhovnem nivoju. Osnovne te najbolj pogoste so depresija, samomorilnost, potem zloraba različnih substanc od drog, alkohol, tablet, potem kakšno kaznovanje sebe, da mama, naprimer, si odreka ali kakšen nadaljni intimen odnos, ali se odloči, da ne bo nikoli več imela otrok, ali recimo, ne vem, ena mama, ki je tudi pisala eno pričevanje v tej knjigi, recimo je sebe rezala. Ne? Potem so različni lahko prividi, prisluhi, potem so lahko ali razpad odnosa partnerskega, ali potem hladni odnosi do otrok preostalih, ali pa prevelika popustljivost do ostalih otrok in tako. Lahko je potem tudi nizka samopodoba te mame, občutki krivde, sramu, različne fobije in tako naprej. Jaz mislim, da tabu je prav zaradi tega še vedno, ker so te občutki krivde tako močni. Ampak jaz mislim, da če želimo pomagati tem osebam, ki imajo izkušnjo umetne prekinitve nosečnosti, da je zelo pomembno, da o tem čim bolj pogosto govorimo in da jim pomagamo, da lahko te občutke izrazijo.
Pater Strehovec, v tej knjigi Novo upanje po splavu navajate več statističnih podatkov o posledicah splava. Katere od teh podatkov bi izpostavili in kateri podatki so vas najbolj presenetili oziroma tudi šokirali, če uporabim ta izraz?
Ja, žrtve splava ni samo nerojen otrok, ampak v prvi vrsti seveda mama, lahko tudi oče, lahko zdravstveno osebe, ki je kakorkoli upleteno v te postopke, oziroma tudi stari starši, ki lahko žalujejo za splavenimi vnuki. Zdaj, ko je govora o tem, kakšne so lahko posledice splava, ne, že gospa Katarina je povedala zelo lepo, ne, oziroma omenila nekatere najpomembnejše, namreč, ki govorijo pravzaprav pa vsi o tem, da je postopek umetne prekinitve nosečnosti ali splava dansko vedno povezan, oziroma zelo pogosto kot povezan, tudi z številnimi negativnimi stanji, s katerimi se zlasti sooča mama tega nevrenega otroka. Zanimivo je, da v medicini ne, še dan danes se najdejo nekatere skupine, ne, ki zanikajo ta postabortivni sindrom oziroma stres in trdijo, da dejansko splav ne pušča nikakršnih posledic. Zato je zanimivo, da pred 15 leti, 20 leti, ko sem se sam bolj s temi zadevami začel bolj ukvarjati, da takrat pravzaprav ni bilo na voljo veliko raziskav. Hvala Bogu, v zadnjih 15 letih pa je vedno več raziskav, socioloških, medicinskih, psiholoških raziskav, ki govorijo o posledicah tega postabortivnega stresa. In med temi seveda nagotovo ena taka velika skupina so takovani zdravstveni zapletja, ne, s katerimi se take žene, take mame pogosteje soočajo. In to so na primer infekcije, embolije, vnetja, perforacija maternice, poškodo materničnega vratu in podobno. Prav tako potem drugi sklop teh negativnih posledic je povezan z psihološkimi problemi. Zanimivo je, da 80% teh žena, ki so izgubile svojega otroka v postopku umetne prekinitve nosečnosti, pogosteje obišče zdravnika. Več kot 180% teh mater obišče psihologa, kot tiste mater, ki so rodile otroka. 60% teh mater se sooča z samomorilnimi mislimi. In zanimivo je, da po nekaterih raziskavah od 150% naprej gredo odstotki, s katerimi se, se je število tistih, a ne, mater, ki se pogosteje odločijo za samomor, kot tiste, ki so dansko podarile življenje svojim otrokom. To so dansko neposredna tveganja, s katerimi se matere soočajo. Seveda tem lahko še dodamo še številne podatke v povezavi z depresijo, motnjami hranjenja, krivdo, obžalovanjem, s katerimi se take matere soočajo. Vprašanje je bilo, kaj mene pravzaprav najbolj preseneča. Moče v nekem smislu zelo presenetljivo to, da velika večina mater, ne, ki so se odločile za takšne postopke, so navedle, da niso imele nikakršnega svetovanja pred samim postopkom splava. Se pravi, da jim bilo nobene možnosti, da bi lahko z nekim neodvisnim človekom pogovorilo o nastali situaciji in bile seznanjene tudi z možnimi alternativami. Se pravi, ko bi lahko recimo otroka rodile, lahko bi ga dali v posvojitev, lahko bi našla moč nekatere finančne vire, ki je, tako da bi lahko lažje poskrbele za samega otroka. Sam osebno bi med te posledice splava omenil še eno, o katerem pa pravzaprav danes ni raziskal. In to je vpliv splava na osebni odnos matere z Bogom. Jaz verjamem, da nekatere matere lahko moče prav zaradi splava lahko in krivde čutijo v nekem smislu večjo povezanost z Bogom in v nekem smislu se naslovnijo na Boga v tej stiski. Obstajajo pa tudi številne žene, ki pa dansko prav zaradi te izkušnje imajo tako močno občutek krivde, da jim to preprečuje vključitev v lokalno versko skupnost. In se mi zdi, da tudi na tem področju bo treba še delati tudi na tem raziskovalnem področju.
Gospod Načkov.
Ja, jaz bi mogla razvijal še eno smer pri posledicah, namreč čisto duhovne posledice. Ne? Če smo zdaj govorili na telesni ravni, na duševni ravni, človek je tudi duh, je telo, duša in duh in posledice so tudi na duhovni ravni. Na tem mora veliko krat sploh pozabimo. Čeprav je v človeku so te tri plasti neločljivo povezane in imajo medsebojni vpliv. Tako včasih zdravniki gasijo ali pa rešujejo zdravijo neke simptome, ne morejo pa priti do izvora, do vzroka bolezni, zato ker ni na telesni ravni in medicina ne more ozdraviti. Mora pomagati recimo psihologija, psihiatrija, če je vzrok na duševni ravni. Včasih pa tudi oni ne morejo ozdraviti vzroka, lahko zdravijo samo zopet posledice. Zato, ker je vzrok za bolezni na telesu ali na duši v duhu. In gledajte, ko govorimo o duhovni dimenziji, govorimo o zlu. Zlo pa je lahko greh, ali pa ni greh, ampak zlo pa je vseeno. Greh je takrat, kadar je zlo storjeno, hote, zavedno, svobodno, vendar tudi, če neko dejanje, ki je slabo dejanje, naredimo, ne da bi hoteli, ne da bi zavestno in svobodno naredili, nimamo recimo osebnega greha pri tem, ampak zlo se pa vseeno zgodilo in to zlo vpliva. Hočeš ali nočeš. In kaj je zlo, pa vsaj v krščanskem vidiku, z krščanskega zornega kota, ne more odločati človek. Kaj je dobro, kaj je zlo, ne moramo mi sami se odločiti, da bo danes bo dobro to, jutri bo pa dobro to in pa ono drugo slabo. Torej, slabo je to, kar je slabo. In tudi, če mi mislimo, da ni slabo, vseeno ima negativne posledice. In mislim, da na to dimenzijo pri takem številu hotenih prekinitev nosečnosti preveč pozabljamo. In je mnogo zla, ki potem na tej duhovni ravni, ki pa ni prostorsko omejena, deluje in na vsa druga področja delovanja, ne samo tistega človeka, ampak pravzaprav vsega človeštva. No, to so, samo nakažem, recimo stvari, v katerih bo treba verjetno še več govoriti, tudi teologi bodo morali še verjetno še veliko raziskovati tudi v tej smeri.
Gospodarja Ličen, kakšna pa je vaša izkušnja? Kakšne posledice je splav pustil na vas?
Moja izkušnja je naslednja. Kot otrok ločenih staršev sem si želela ustvariti družino. Ker je zame najlepša stvar na svetu življenje, ki zraste iz ljubezni očeta in mame. Bila sem poročena in z možem sva imela različne poglede glede rojstva otrok. Po rojstvu drugega otroka mož ni želel imeti več otrok. Eden od njiju imel tudi astmatične težave skoraj od rojstva. Zaščitna sredstva sem slabo prenašala in kljub zaščiti sem tudi zanosila. Odločila sva se za splav, ki ni bil brez komplikacij. Potem sva iskala različne rešitve ali brez uspeha. Ko sem četrtič zanosila, sem vedela, kaj me čaka. Po tem splavu sem imela tudi komplikacije. Poslabšale so se zdravstvene težave, možu nisem več zaupala, bala sem se ga in strah je napolnil moje srce. Veliko razočaranje je prišlo, ko so se v soseski na delovnem mestu rojevali otroci v času, ko naj bi tudi jaz rodila. Psihično zdravje se mi je zelo poslabšalo in razmišljala sem o samomoru. Najprej sem z otrokoma odšla od moža, nato sem se ločila. Podrl se mi je v svet. Ostala sem sama, ranjena, razočarana, bolehna, psihično strta, polna strahu in nisem zaupala sebi, nisem vedela, kaj je prav, kaj delam prav, kaj narobe. Zelo je bilo hudo. Odrinjena sem bila na rob družbe z vsemi problemi ločenih zakoncev. Zdravila sem se tudi za depresijo in nekatere težave me še spremljajo.
Gospa Katarina Zobandora, to je ena zgodba, vi ste zbrali v knjigi še druge, morda še kakšno bi izpostavili?
Ja, zgodb po splavu je ravno to, kot je mam po splavu, očetov po splavu, bratov, sester. Na začetku sem si želela, da bi v to knjigo lahko vključila tudi brate pa sester splavljenih otrok, ker njihove zgodbe se mi zdi, da so tudi tako zelo pretresljive. No? Pa mogoče evo, pa to za naslednjo knjigo. Tako kot je rekla Darja, no, te zgodbe prihajajo na dan ob različnih časih. Ne? Nekatere mame čutijo takoj po splavu, da morajo te stvari povedati. In to se tudi razbere iz teh zgodb. Ne? Nekatere pa potem te občutke dajo ven zelo pozno. Ampak jaz mislim, da splav, tako kot je Darjo, vse osebe spremlja, no? Ne glede na to, a si te občutke priznajo ali ne. V bistvu prej, ko si jih priznajo, prej jih lahko začnejo reševati. Na tem mestu recimo bi omenila, tako kot smo že rekla, ne splavne prizadane samo mame, ampak tudi očeta in zato tudi v tej knjigi sta dve pričevanji očetov. Recimo ena je zanimiva zgodba, ki je pravil oče, kako se je boril za to, da bi ženo tega otroka obdržala, ampak ona je čutila prevelik strah, no? In ni zmogla in se odločila za splav. In on je recimo po tem dejanju padel zelo hudo depresijo. V bistvu je bila dejansko tako huda, da on ni mogel nikoli več v službo, so ga mogli potem upokojiti. Takrat ima on eno hčerko staro eno leto in je v bistvu potem mogel v bolnico se zdraviti. In sem tako, ko sem poslušala njegovo zgodbo, sem razmišljala, a ne, koliko drugo smer bi šlo življenje, v bistvu, če bi otrok bil, a ne, bi bilo neko veselje, ker samo življenje lahko da življenje, ne, smrt ne more dati življenja. In je mogoče en tak žalosten odnos, ki tudi pove v sami knjigi, med možem in ženo vstal, a ne, on je sicer ženo vstal poročen, ker se je bal zred hčerke, da je ne bi vzel očeta, ampak tak odnos je v bistvu do danes ostal, no, nista uspela nekako prebroditi te bolečine. No.
Gospod Načkov, cerkev je za greh splava določila cerkveno kazen izobčenja iz občestva cerkve. Kaj to pomeni in ali verni ljudje zato bolj trpijo za posledicami splava?
Morda najprej si malo predočimo to cerkveno kazen. Ne? To cerkveno kazen imenujemo tudi čisto tako v strokovnem jeziku zdravilna kazen. Pomeni, da gre za en poseg cerkve, neko izjavo ali pa določilo cerkve, ki vnaprej na neko zelo pomembno dejanje, zelo pomembno negativno, slabo dejanje, naveže to zdravilno kazen, ker želi preventivno delovati. Pomeni, to je nekaj, kar bi naj kristjane, ki so s tem seznanjeni, obvarovalo, še dodatno obvarovalo, da bi to dejanje storili. Gre za vnaprej napovedano izobčenje iz občestva cerkve, seveda začne veljati oziroma velja samo v tistem primeru, ko kristjan, dotični kristjan ali žena ali mož ali zdravstveno osebje, ki se s prekenitvijo nosečnosti ukvarja, za to ve. to pomeni, da morajo se zavedati tega, ne? Ker takrat deluje, takrat pomaga. Ne? Ne gre torej za kazen post factum, v tem smislu, da je nekdo zdaj še dodatno kaznovan za to, ker je nekaj naredil in ga je že tak dejanje samo kaznovalo, pravzaprav, kot zdaj le ves čas vidimo in spremljamo, ampak bolj želi delovati preventivno, obvarovati človeka pred tem dejanjem. Sama vsebina pa je, da človek po tem dejanju, če ga zadene ta zdravilna kazen, je začasno izključen iz občestva. Pomeni, da ne more biti brez sprave, brez nekega procesa ponovne vključitve nazaj, deležen darov cerkve, sadov cerkve, se pravi zakramentov, tolažbe, tudi cerkvenega pogreba, recimo, če bi v tem stanju umrl in se ne bi pred smrtjo spokoril. Ne? Tako da je treba v tem smislu to zdravilno kazen razumeti. Ne kot zdaj pa še cerkev še dodatno nekoga po glavi udari, ki je že tako ali tako se spotakno in nosi posledice, ali se tega zaveda ali pa ne. Ne? No, to je en vidik, ki se mi zdi, da je kar pomemben. Zdaj drugo vprašanje, drugi del vprašanja, rekli, a zdaj kristjani zaradi tega bolj trpijo pri tej stvari. Glede, trpljenje je po moje treba zelo resno vzeti. Trpljenje kaj kaže? Če se dotaknemo vročega štedilnika, se opečemo. In zakaj se, je to dobro ali je to slabo? Je to dobro. Zato, ker omaknemo roko in če ne bi nas zapeklo, bi že verjetno bili ob vse okončine, vse, kar nam štrli, ne, bi že nekaj zgubili, če nas ne bi bolelo. Se pravi, bolečina ima tudi pozitivni pomen. Čeprav je seveda sama na sebi pa nekaj negativnega. Če velja to za telesno bolečino, velja to tudi za bolečino na duši, kot rečemo, v čustvu, pa tudi v duhovnem smislu. Če pa v tem smislu vzamemo bolečino, potem pa, če nas bolj boli, pomeni, da je bolezen hujša. Razen, če ni narava bolezni taka, da bolečine ne sproža. Ne? Ampak normalno, večja bolečina pokaže tudi na težjo situacijo. Če tako gledamo, da ta zdravilna kazen nekako pripomore človeku, da bolj jasno v svoji vesti začuti bolečino zaradi slabega, ki ga je storil, potem je taka bolečina zdravilna. In cerkev spodbuja pravzaprav v tej smeri bolečino, če hočete, s takimi svojimi dejanji, ne pa, da bi zdaj še dodatno kaznovala nekoga, ne? Kvečemo, da ga obvaruje pred hujšimi posledicami.
Gospa Katarina Zobandora, je terapija pri vernih ljudeh zaradi postabortivnega stresa kaj drugačna?
Ja, jaz bi rekla, da so verni ljudje v bistvu v prednosti. Ne bi rekla, da bolj trpijo, sploh ne. Je pa ta razsežnost, da imamo Boga, ki nam odpusti, v bistvu najbolj zdravilna od vseh, ker se mi zdi, da to, da zveš, da ti duhovnik reče, da ti je odpuščeno, a ne, ker potem duhovniku deluje Bog in to je največji korak, ki ga lahko narediš. Na poti sprave s tem otrokom in da na konc koncu oprostiš tudi sam sebi. Ne. Psihologija pride do ene točke lahko. Lahko zelo pomaga, terapija lahko zelo pomaga, ampak nekje pa to se zaključi, odpove. In od tam naprej gre pa lahko sam to presežno, to, kar je Bog. Tako da, ja, terapija seveda pri vernemu človeku na določeni točki lahko gre tudi v presežno.
Pater Strehovec, katere korake lahko vse verni ljudje naredijo na duhovni ravni za izhod iz postabortivnega stresa? Omenili smo že spoved. Kaj vse sicer še lahko naredijo?
Glede, jaz se strinjam, ne, s tem, kaj je rekla gospa Katarina, da namreč, da je vera v bistvu en velik dar. Ne. V bistvu, jaz mislim, da so verni ljudje v bistvu nekaj smislu blagoslovljeni in privilegirani, da lahko v neki taki težki stiski in takem težkem položaju lahko v veri najdejo rešitev in upanje, ko bi lahko moč nekateri drugi ljudje, ki nimajo te vere, lahko tudi obupala. Ne. Poleg tega, ne, da človek lahko v veri, ne, v naši veri, lahko prejme odpuščanje, ne, se mi da je zelo, zelo pomembna stvar tudi globoka zavesta, ne, da splav otroka ne prekine večnega življenja tega otroka. Ta otrok je v nebesih, In kar je zanimivo, je našo vera nam da upanje, ne, da se lahko tudi v takih težkih položajih, kot se lahko taka mama lahko znajde po splavu, da se lahko spravi s tem otrokom, da se lahko njemu priporoča v molitvi in da živi v tem upanju, da se bo nekega dne tudi sama srečala s tem otrokom in bo ta otrok nekaj smisel že za čase življenja, tudi kasneje lahko priprošnika, ne pri Bogu. Zdaj seveda sam postopek splava, ta izkušnja splava je seveda običajno za veliko matera, ne, zelo traumatičen dogodek. Je povezan tudi s tem, ne, kako pravzaprav si odpustiti to dejanje, da pravzaprav postane tvoje telo dansko prostor, kjer se je končalo življenje tega nedolžnega otroka. Ne. Zdaj, nasplošno najprej velja, ne, kako recimo lahko taki materija pa tudi očetu pomagamo v taki situaciji. Ena stvar je, da jih povabimo najprej, da spremejo materinstvo oziroma očetostvo. Pogostokrat take osebe, ne, živijo v zanikanju, ne. Vendar ozdravljenje ni mogoče, če ne sprejemo resnice. In dejstvo je, da vsaka mama, tudi ko splavi enkrat, dvakrat, trikrat, treba vedeti, ne, da je mati tolikim otrokom in ne spreme to materinstvo in ne bo zato na to tudi, pač ne se tega globoko zaveda. Druga stvar, ne, je, da so take matere, če to mogoče, zlasti v primeru spontanih splavov, so povabljene, da pridobijo posmrtne ostanke otroka in da dejansko ga pokopljajo v družinski grob in da ob te priložnosti tudi skupaj z očetom, če je to možno, ne, tega otroka poimenujejo in ime tega otroka tudi zapišejo na nagrobni spomenik. Se pravi, da dajo temu, da tega otroka tudi na tej ravni spremljajo v svojo družino in da tudi na tej ravni spremljajo to materinstvo. Ne. Potem za nas kristjane velja tudi ta pobožnost, ne, ki ni zakramenta, ne, to je ta kar želja, se pravi, da lahko starša, lahko tudi v molitvi prosta Boga, da bi dušo tega otroka sprejel v Božje kraljestvo. Potem, kot rečeno, da otroka poimenujeta, kot je že gospa Katarina omenila, se pravi, da preme taka mama tudi zakrament sprave, da se nekje umiri, spreme to Božjo milost in da ponovno zaživi v občestvu cerkve. Vedno pa seveda možno tudi, da da tudi sveto mašo za tega otroka, pravzaprav pa tudi za se. Se ta otrok ne potrebuje nekaj smislu zdaj svete maše v tem smislu, ne, ker pravzaprav se jim otrok je nič kriv in kristjani verujemo, ne, da dansko so ti otroci že gledajo nebeškega očeta. Ampak gotovo sveta maša ima lahko nekaj smislu te duhovne zdravilne učinke, ki osebi, ki staršem omogočajo, da se lažje spravijo s tem nerejenim otrokom in pa sami seboj. In potem še zadnja stvar je pa dejansko to, kar mi večkrat imenujemo to pro-life delovanje, ne, delovanje za življenje. To se mi zdi tudi zelo pomembna stvar. Da ljudje ne mučimo, ampak dejansko, da o teh stvarih govorimo in da mlajši rod in drugi ljudi izobražujemo v taki smeri, da bo njihova vest občutljiva za življenje tudi v teh močetih težkih življenjskih položajih. Treba je, da velika večina matera, ne, se odloči za taka dejanja pod nekim pritiskom, notranjim ali pozvanjimi pritiski in na to je treba upoštevati. Ne. In taki ljudje so seveda, če tole zmorejo, ne, so povabljeni, da pričujejo, da napišo neko zgodbo, če ne drugače ne napišo to anonimno, pa ki jo objavijo. In jaz verjamem, da ob teh zgodbah, ne, ljudje lažje oblikujemo svojo vest in lažje rezistiramo zlu tudi v teh težkih položajih. In še zadnja misel, ne, je pa seveda molitev. Taki ljudje so pravzaprav povabili tako kot mi vsi, da molimo. Kot je že povedal gospod Načkov, tukaj gre dejansko za duhovno dejanje. In predno se naredi dejanje splava, je najprej odločitev na duhovni ravni. In jaz globoko sem prepričana, ne, da molitev lahko prepreči, ali pa da lahko moč ljudem, da lahko v teh težkih situacijah se ustavijo in ne grejo od nekih misli na dejanja. In jaz lahko tukaj javno tudi rečem svoje izjemno veselje in pa podporo, ne, Zavodu Božji otroci in pa te pobudi 40 dni za življenje, ko molijo pred porodnišnico v Ljubljani, prav s tem namenom, ne, da bi bili v naprav poseben način na duhovni ravni blizu tem materam, ki so lahko v težkih situacijah, lahko jih silijo starših splavov, lahko jih silijo sozakonce, partner, lahko jih silijo, ne vem, v službi, lahko v nekem smislu ne vidijo nobenega izhoda, da bi v tisti težki situaciji zmogla, ne, zdržati, poiskati rešitve, poiskati pomoč in dejansko se odločiti v korist otroka.
Gospodarja Ličen, pri splavu imamo po besedah teologa in terapeuta Janija Jerička dve skušnjavi. Prva, kot smo že omenili, ne priznati, da je splav greh, druga pa, da bi si to krivdo do konca očitali. Kaj je vam pomagalo prebroditi posledice splava? Kaj za vas pomeni novo upanje?
Da je splav greh, takrat še nisem vedela, ker nisem bila še verna takrat. In krivdo pa sem si učitala zelo dolgo časa. Ne vem pa še, če mi je uspelo prebroditi posledice splava, soočam se z njimi in poskušam.
Koliko let je sedaj že?
Ja, to je pa že 30 let. To je pa že več kot 30 let. Nisem štela, ampak že več kot 30 let sem ločena, to se pravi, tako nekako. Ne. Ampak Bog, jaz tako bom zdaj dopolnila vas, Pater Strehovec, prav na tem, jaz sem ena tistih, ki sem se naslonila na Boga, kot ste prej omenil, ne? In bolj bi rekla, da me je Bog v teh situaciji težki našel. In me je prijel za roko, ko zdaj gledam nazaj, in me je on vodil po poti, ki je do takrat jaz nisem poznala. Tako da sem prišla najprej do odločitve, da sem krstila svoje odraščajoče otroka. Potem pa, da bi lažje vzgajala, sem sama sprejela, se pripravila na zakramente in jih sprejela. In pri prvi spovedi sem tudi to povedala. Ne? Takrat mi je rekel spovednik to, je rekel, ja, posledice boste pa nosila do smrti. Ne? Nekako v tem smislu, točno se ne zapomnim, ampak tako. In potem sem spoznala gibanje Focolare, ko sem bila povabljena na to srečanje, ki je pa zdaj potem postalo moja družina. Jaz sem potem tu našla družino in kasneje, ko sem sprejela zakramente cerkev, v župni sem našla svojo družino. In to je moje življenje, to je, vključila sem se potem tudi v življenje župnije. In Bog mi daje moči, da zmorem, da grem naprej. Ampak tako zdaj bi spet dopolnila vas, Pater Strehovec, zame je bil pomemben trenutek, ko sem po dolgi pripravi odšla na Marijino romarsko cerkev in sem dala ime nerojenim otrokom. Ampak prav za to dejanje sem zvedla od Radija Ognjišče, ker sem ga takrat na začetku poslušala. Takrat je bilo tako omenjeno, da žene v Ameriki so pač, ki so splavile, tako naredile. In jaz sem o tem razmišljala, sam sem potrebovala zelo veliko časa, da sem jaz to v sebi lahko naredila. In tam sem plačala tudi mašo. Kasneje sem pol zvedla, kot ste prej omenil, za krst želja in sem Jezusa prosila tudi za to. Sedaj sem povezana s tema otrokoma, v posebnih trenutkih jih povabim, da sta z menoj. Ko smo pa prvič obiskali družino bodočega zeta, sem zaslišala tisti glas v sebi in sem jo povabila, da pridejo z menoj in da smo bili skupaj na obisku. Zame je bilo to izredno močno doživetje. Potem, kaj mi še pomagalo? To zakramentalno življenje in pa povezanost z ljudmi. Da nisem bila zaprta, istočasno pa moje darovanje za druge. Da sem to mojo bolečino premagovala s tem, da sem bila drugim na razpolago. Ta način življenja po evangeliju pa mi je pomagal, da sem tudi možu odpustila. Ne vem, ob pripravi na to oddajo sem razmišljala, ali sem sebi odpustila, tako da mogoče moram še tukaj narediti en korak. Ob hčerkini poroki pa sem videla, da je v mojemu možu še veliko jeze, ker sem jaz odšla od njega, ker nisem zdržala več življenja ob njem. In takrat sem ga obiskala, sem mu opravičila in tudi povedala o nerojenih otrokih. Pred 3 leti se pa on prišel meni opravičiti. Ampak žal sem ostala vsak na svojem bregu, ker moj način življenja kot kristjana je drugačen od njegovega in tistega pred 30 leti, ko sva se razšla. Ker sem predlagala, da bi eno svetovanje ali nekoga, ki bi pomagal nama pot najdeti skupaj, ampak on se za to ni odločil. Čeprav so ves ta čas imela občasne stike zaradi otrok, tudi otroci imajo še vedno stike z njim. Smo ob vsakem prazniku, zaključku šole, diplome, poroke, pač bili skupaj, kot družina, čeprav nismo živeli skupaj. Tudi ko je imel on eden od otrok težave, sem ga za praznik povabila, da je tudi oče povedal svoje mnenje otroku, tako da je slišal obe strani. Ko sem ostala sama, ko sem se ločila, sem imela vrsto vprašanj v smislu življenja, o odnosih moški, ženska, rojstvu, smrti in si nisem na ta vprašanja znala odgovoriti, vendar pa na tej poti z Bogom mi je Bog vedno odgovarjal, da odgovore o družini, o odnosih, po knjigi vseh knjig, Svetem pismu, po Evharistiji, po svetem papežu Janezu Pavlu II., sedaj po papežu Frančišku in ne nazadnje zdaj v tej sinodi o družini. Novo upanje pa za mene pomeni v Bogu, v odnosu z Bogom, s Trojico in medsebojni bratski povezanosti z ljudmi in darovanju za druge. Povezanost v družini, pač župniji, gibanju, kjerkoli sem soseski, kjer podaritvi Mariji, ki je vzor matere in žene. In upamo Božje usmiljenje in se trudimo odpuščati, kakor je bilo meni odpuščeno.
Gospa Katarina, ko ste se pogovarjali s temi žrtvami splava, so si že odpustile ali bo to še dolgotrajen proces? Kakšen vtis ste dobili?
Različno je. Nekatere so že uspele in sem vesela za njih, nekatere so še na poti. Je pa lepo govoriti z mamo, ki uspe te stvari presešti, ki uspe, tako kot Darja, imeti potem nek odnos s temi otroki. Le zdaj sem govorila z eno, pred kratkim, z eno od teh mam, ki je kot najstnica naredila splav in potem mene 2 leti po splavu tudi poiskala pomoč, zdaj se pa že nekaj let, če rečem tako, druživa, srečujeva, pogovarjava. In je rekla, veš kaj, jaz uspem s tem zdaj živeti. Ona je dala hčerki ime Ana, je rekla in kadar je kaj težkega, se spomnim na Ano in jo prosim za pomoč, je rekla in zvečer, ko grem spat, ji rečem lahko noč Ana in tako. In je en tak, se mi zdi lep odnos, no. Tako mogoče bi še tukaj kaj dodal.
Mogoče samo podčrtal to, kar ste zdaj že vidve povedale, podčrtal pomen skupnosti. Ne? Tako skupnosti, ki moli, kot skupnosti, ki nudi odnose, ne, ki nudi v tem smislu pomoč, skupne hoje, da ni človek sam v take situacije. Ne. Pomembna je skupna molitev. Glejte, tudi moja izkušnja pri spovedovanju je takšna, da ja, nekateri uspejo ali pa dobijo milost, da hitreje na nek način tudi sebe odpustijo. Drugi so bolj ujeti v neke psihološke vozle, če tako rečem, in ker Bog na silo nič ne dela. Ne, nekako daje tudi, dovoli čas, bi človek rekel. Ampak v tem času je pomembno, kdo komunicira s temi ljudmi, v kakšnih odnosih so in tudi koliko imajo molitvene podpore. Tako da se mi zdi prav ta vidika, ne, ki ga lahko mogoče v skupnostih, kjer take ljudje, ki imajo to izkušnjo, živijo, podpirajo, ne, recimo molitev za te namene. Ne, ker ja, skupno, cerkev je telo, je eno telo, mi smo udje istega telesa, zato je prav, da drugi udje pomagajo tistemu, ki je trenutno bolan, ki trpi ali pa ki še nečesa ne zmore, recimo. Ne. Je veliko, kar nekaj primerov, no, recimo zlasti žena, ki so se recimo tudi spovedale že pred 10 leti tega greha, ampak sebi še pa niso mogli odpustiti in se pogosto pri vedno novih spovedih vračajo na to. Ne. Pomeni, kako pomembno je, da ima eno širšo zaslombo, recimo taka žena, ne? In tudi pomoč, ne? Ker konec koncev, ja, če verjamemo v duhovno razsežnost, potem je molitev, recimo, za take ljudi, ne? Zelo pomembna. Prav tako pa je molitev pomembna zlasti ljudi, ki imajo izkušnjo umetne prekinitve nosečnosti, za tiste, ki so zdaj le v skušnjavi, da se odločajo. Molitev je duhovna resničnost, ki tudi v tem trenutku deluje. Ne? In je pomembno, no, da to v naših občestvih podpiramo, razvijamo, morda zdaj že bolj svobodno, kako nekoč, ko niti na glas mogoče nismo upali o tem govoriti. Zdaj vsaj to upamo. Če pa smo govorili, ali pa če se je slišalo, se je pa slišalo predvsem ta negativni obsojajoči, recimo, vidika. Ne?
Papež Frančišek je odločil, da bodo lahko odvezo za greh splava v letu usmiljenja, ki ga začenjamo 8. decembra, podeljevali vsi duhovniki. Kaj je bil povod za to, kaj ga je vodilo v tako odločitev?
Predvsem ga je vodilo to, da bi omogočil v tem svetem letu lažji dostop ljudi do teh milosti. Treba je vedeti recimo to, da je običajno odpuščanje te cenzure ali te zdravilne kazni izobčene iz cerkve, ne torej zgolj greha, ampak gre za, tudi za odpuščanje te kazni, te posledice, je pridržana škofu. Se pravi, to v normalnih okoliščinah nam od tega ne more odvezati duhovnik, ampak lahko odveze škof. In je seveda potrebno potem ali iti k škofu spovedi, ali se preko spovednika obrniti pisno na škofa in potem morate se zopet zmeniti, kako se bo ta ponovno v spovednici prepoznala, ko bo prišel odgovor, da dobi odgovor, razen če da naslov, ne, ampak da potem direktno dobi odgovor. Skratka, to je kar malo komplicirano, ne, bi človek rekel. Danes zlasti, če niso doma prav v mesto, kjer je sedež škofije. Ne. Zato je že do sedaj bilo tako narejeno, da so škofije občasno dali duhovnikom dovolenje za to, da so lahko tudi od te cenzure, te kazni odvezovali. In v Sloveniji je do sedaj splošno bilo že kar nekaj časa, tako da v adventnem času in v postnem času imajo vsi duhovniki to pravico, a ne? Pa na romarskih središčih imajo vedno spovedniki tam ali na duhovnih vajah, raznih duhovnih tridnevnicah, recimo na župniji, če se kdo tega redno udeležuje. V okviru takih posebnih priložnosti so duhovniki že do sedaj imeli to pravico. Vendar nasplošno pa ne. No, in da bi papež omogočil na tem področju, ker je prepričan, da je tukaj veliko ljudi ujetih, a ne? Da bi omogočil lažji dostop do te rešitve, tudi na duhovnem področju, je v tem letu nekako dal pooblastilo vsem spovednikom, vsem duhovnikom, da bodo lahko od tega odvezovali.
No in naloga duhovnikov v letu usmiljenja v zvezi s tem bo zelo odgovorna. Kaj jim papež priporoča, kako pristopiti do takih spovedancev?
Najprej gotovo ne z neko ležernostjo ali lahkotnostjo, ker če je nek postopek umiljen, ni umiljen zaradi tega, ker bi teža situacija ali dejanja bila manjša. Zato se mi zdi en velik takt je potreben duhovnikom pri obravnavanju ali pa pri pogovarjanju s takimi ljudmi. Predvsem na začetku gotovo empatija, če že simpatija ne more biti, ampak empatija do človeka, ki trpi zaradi tega dejanja. Tako kot smo že danes slišali, pravzaprav govorimo o žrtvah splava, ki ni samo otrok, ampak so tudi matere, očetje in drugi, ki pri tem sodelujejo na tak ali drugačen način. In do žrtev je treba vedno imeti nek pozitiven odnos najprej. Duhovniki so poklicani, da so Kristusov obraz, zlasti pri spovedi. Kot je Kristus očetov obraz, obraz očetovega usmiljenja v svojim zemeljskim življenjem, tako duhovniki, ki so kot spovedniki pravzaprav namestniki Kristusa, v Kristusovem imenu odpuščajo oziroma dajo slišati ljudem odpuščanje greha in večne kazni, če obstaja za to, zato morajo imeti tudi njegovo podobo, njegovo obličje v tem duhovnem pomenu besede, da ljudje ob njih zares srečajo usmiljenega očeta, kot v evangeliju srečamo te podobe, ki jih je Jezus uporabljal. Ne? Potem se mi zdi, da ne bi smeli pozabiti na to, da je duhovnik tudi poklican, da tem ljudem pomaga na nek način za eno duhovno terapijo. Pomeni, da jim, če vidi, da je potrebno, da jim ponudi ne samo to, kar se v sami spovedi zgodi, ampak da jim ponudi ali svojo pomoč tudi naprej, če vidi, da je potrebna, ali da jih zna usmeriti v zavode, v tiste skupine ljudi, ki se s tem recimo tako poklicno ukvarjajo, ali jih ima tudi v župniji morda tako skupino ljudi, kamor jih povabi, da bi lahko na nek način v duhovnem terapevtskem dogajanju ozdravili rane, ki tudi po spovedi ostanejo. Kajti tudi po odpuščanju grehov ostanejo še te časne posledice greha, s katerimi se kar bridko moramo potem marsikdaj soočati. In sami pravzaprav nekateri ljudje pri nekaterih posledicah niso sposobni jih na nek način ozdraviti. Ne? Zato je tako pomembno, da jim tu cerkev kot občestvo, kot župnija ali kot drugo občestvo ponudi tukaj pomoč. Ne? Pa tudi to, da jim na nek način pomaga pripraviti to, en program, bi lahko rekli, njihove duhovne rehabilitacije po zakramento sprave, v smislu, kot je prej pater tedaj govoril. Ne? Ker ti ljudje večinoma ne poznajo teh metod oziroma teh pristopov, bodi si molitve, bodi si krsta željače, tako rečemo, ne? Ali dati ime in iti kaj, recimo tudi na pokopališču, lahko dajo napisati ime tega otroka, ne, ki so mu dali na grobnik. Seveda, to je prostovoljno, to ni nekaj, kar bi morali nasprotno, ne, to ne more spovednik ukazati, ne, ampak lahko ponudi, gledajte, take in take možnosti so. Dajva skupaj pogledati, narediva en program, ne, tako kakor tudi, recimo, en psihoterapeuta, ne, naredi en program skupaj z pacientom, ki pride k njemu, tudi za doma. Ne. Tako se mi zdi, da bi take stvari morali tudi duhovniki ponuditi pri pogovoru v spovednici.
Pater Strehovec, kakšen delež greha splava pa nosijo, na primer, oče splavljenega otroka, zdravniško in medicinsko osebje, tisti in tudi tisti, ki so recimo neposredno pritisnili na žensko, da je naredila splav?
Zdaj, kakšen delež greha, ne, to je taka zelo subjektivna stvar. Ne. Je pa res, ne, da v sam postopek odločitve, sprejema odločitve, da se prekine življenje nekega nedolžnega, nevrenega otroka, seveda lahko so lahko pletene tudi druge osebe. Ne? In recimo, menili ste že recimo očeta. Ne? Dejstvo, moče bi dodal temu, kar smo že prej govorili, ne pusto obrtivnih posledicah, pogosto, kad govorimo pri materja. Ne? Pri očetu pa danes v zadnjih letih pa obstajajo vedno več raziskav, ki pa govorijo o tem, ne, da danes tudi očete se soočajo z občutkom krivde, depresije. Nekaj sem eni raziskavi bilo z Nove Zelandije, je pisali, da se te ljudje pogosteje odločajo za hitro vožnjo, za tvegane življenjske sloge, za odvisnosti in podobno. Ne? In tako kot je žrtv mati splava, ne, so lahko žrtve splava, lahko tudi oče, ki lahko prispeva k odločitvi ali pa celo pritiska na mamo, da splavi otroka. Potem so to lahko stari starši, ki pritiskajo na otroke, da mora splaviti te vnuke, a ne, če lahko temu rečem, potem so lahko tukaj farmacevti, zdravniki, ki dansko opravijo tašen splav in podobno. Ne. Tukaj glede same krivde, a ne, je treba vedeti, ne, da tukaj gre za dejanje splava in tukaj se v katoliški cerkvi aplicirajo pač norme, ki so sprejete. In v tem primeru govorimo seveda o ekskomunikaciji ali o izključitvi tašne osebe iz občestva cerkve. Tukaj treba vedeti, ne, da to ne stori cerkvo z nekim postopkom ali pa z nekim dekretom, ampak dansko ljudje sami naredijo to s tem dejanjem. Vsem, da se seveda zgodba tukaj ne konča, tudi taki ljudje imajo možnost, da se spravijo s cerkvijo. Ne. In se pravi, da gredo dejansko k zakramentu sprave, da dejansko, tukaj sem že prej omenil, če to mogoče, recimo če ga z enega očeta, ne, da pač pomaga mami, ne, oziroma ženi, oziroma partnerici, ne, da dejansko greste skupaj skozi ta nerešen proces žalovanja in da naredite tisto, kar je bilo že pravzaprav preomenjeno. Bi pa omenil še eno stvar, ne, ko je govora o ekskomunikaciji oziroma izobčenju iz katoliške cerkve, to velja za tiste ljudi, ne, ki so polnoletni, ki se zavedajo, da je s tem dejanjem povezana ta ekskomunikacija, in pa, da jih k temu noben ne silja. Ne? To je treba tudi vedeti. Ne? Če teh elementov ni potem te neke komunikacije in danes, ko so potem tudi nekoliko drugačni, potem postopki tudi za samo odvezo. Ne?
Morda samo to počrtam. V takem primeru lahko vedno, vsakem času, vsak duhovnik da odvezo.
Tako.
Kako pa je z abortivno kontracepcijo in zakramentom sprave oziroma obhajilom?
Ja, tukaj je treba poudariti, ne, da obstajajo različni načini, kako se lahko prekine nerejeno človeško življenje. Mi seveda mislim, najpogosteje seveda pomislimo na umetno prekinitev nosečnosti oziroma splav. Ne. Tukaj je treba vedeti, da obstajajo tudi recimo postopke umetne oploditve v epruvetja, kjer se ustvari večje število zarodkov in kjer določene zarodke slabše kvalitete ne se bodi tako uničijo ali jih pa jih zamrznejo pa jih kasneje kot odvečne zarodke uničijo. Ne. Tukaj za zvedika katoliške cerkve in naše katoliške teologije ni nobene razlike. Dejansko gre za uboj nedolžnega otroka. Podobno velja recimo tudi za raziskave na zarodkih, ne, ker zarodek seveda takšnih eksperimentov, raziskav ne preživi. Ne. V vseh teh primerih velja, ne, se pravi, da gre dejansko za splav, podobno kot gre za splav tudi v primeru uporabe tako imenovane kemičnih abortivnih sredstev. Tukaj se danes predvsem omenjajo naprimer hormonske tabletke, ki dejansko preprečijo v gnezditu že spočetega zarodka v steno maternice, potem recimo spirala, potem tabletka dan potem, ne, ki se uporablja potem, ko je zarodek bil že spočet, ki je lahko moče celo lahko že ugnezden v steno maternice, pa dejansko ta kemična sredstva preprečijo nadaljnji razvoj temu otroku. Ne. Ali pa naprimer tabletka RU486 in podobno. Ne. To so kemična sredstva, ne, ki dejansko naredijo čist isto, kar naredi recimo kirurški splav, ne, kjer dejansko se na ta način oduzame življenje. Ne. V takih primerih, ne, ko gre za dostop do zakramenta sprave oziroma obhajila, veljajo čist ista pravila, če lahko temu rečem, kot v primeru nekega običajnega splava. Se pravi, te ljudje so se s takim dejanjem sami izobčijo, izključijo iz katoliške cerkve, so povabljeni, da sprejmejo zakrament sprave in seveda, da če je to le mogoče, mislim, seveda potemni pogoj pa je, da teh dejanj več ne bodo delala. Ne? In da bodo dejansko po svojih močeh dvignili zavest in pa vedenja, ne, o vseh teh postopkih v družbi, v kateri živijo.
Morda bi tu samo to dodal, kako pomembno je tudi se zavedati ali gojiti to zavest, da smo dolžni se dati poučiti o teh stvarih. Ne? Zakonci, ki živijo aktivno spolno življenje, so tudi povesti dolžni poiskati informacije, ne samo tako poslušati vsakega zdravnika, ne? Ker so tudi različni zdravniki, ki različno interpretirajo stvari, ampak smo dolžni tudi prave informacije poiskati.
Gospa Katarina Anzobandora, omenili smo že poti upanja po splavu. Kje pa so tudi načini, da do teh ran sploh ne bi prihajalo?
Jaz mislim, da najbolj ključna stvar je osveščanje, torej pogovor. Pri nas v Zavodu Živim imamo ogromno predavanj. Hodimo okrog po Sloveniji, tako jaz kot Janje Riček, in govoriva z mladimi, večinoma z mladimi, to pomeni bermanci, mladinci, pa tudi še mlajšimi v bistvu. Najmlajši, ki so nas povabili, bo, ne vem, četrti razred, peti razred, šesti in tako naprej. In zanimivo je, da ko govoriva z mladimi o teologiji telesa, to pomeni o ženskosti, o moškosti, o samospoštovanju, o spolnosti, o pravi ljubezni, pa potem starejšimi tudi o kontracepciji in splavu, so to informacije, ki jih pijejo kagobe. Res, to jih tako zanima, zato ker se mi zdi, da res začutijo, da gre za ta pravo stvar. In zelo poslušajo in se mi zdi, da se jih to zelo dotakne. Tako da se mi zdi, da v prvi vrsti je to. Predvsem pa potem vsak od nas lahko v družbo prinaša veselje. Veselje do življenja, ker če imamo veselje v prvi vrsti do svojega življenja, pa do drugega življenja, potem se za take stvari, kot je kontracepcija ali pa umetna prekinitev nosečnosti, veliko težje odločimo. Pa potem se mi zdi, ena izmed ključnih stvari je podpora, a ne to, ko smo se že pogovarjali, podpora osebi, ki se znajde v taki stiski, da ne zamahnemo z roko pa rečemo, to se me ne tiče. Se mi zdi, da v Sloveniji smo tako zelo naučeni, da moramo biti pridni in da se ne vtikamo v probleme drugih ljudi, Medtem, ko včasih bi bila ta prava pomoč glih to, da tam si in da ustrajaš in da pomagaš taki osebi. A ne? Ne, da sam tudi rečeš, jo, zdaj se pa obrnem na ti zavod pa ti jo pomagam. Ampak zdaj v tem trenutku si ti ob tej osebi poklican, da ji pomagaš. In če ne vemo, kaj reči, ja, meni velikrat reče, kaj pa ne rečem taki babi, ne? Ker ne vem, pride pa reče, da bo naredila splav. Jaz tudi ne vem. Le, vpraši Svetega Duha, on ti bo povedal, zber se za trenutek, poklička in ti bo dal ta prave besede.
Gospod Načkov.
Bi samo poudaril veselje do življenja. Se mi zdi, da je to en vidik, ne, ki je premalo morda prisoten med nami in tisti, recimo, starši, ki doživljajo veselje ob svojih otrocih, je prav, da druge okužijo s tem.
Pater Strehovec.
Ja, se pravi, vprašanje je, kaj lahko naredimo za to, da ne bi do takih hram prihajalo, ne? Kot reka že gospa Katarina, gotovo detabuizacija te teme. Jaz mislim, da beseda bo dejansko ustvarila sveta, ne? Ker bo takih dogodkov čim manj in ker bodo vsi otroci zaželjeni. Treba je, da samo družba, ki je odprta za življenje, ima prihodnost. In zanimivo, da po 50 letih lahko danes na zlastnem zahodu ugotavljamo, da družba, ki sprejema samo izključno zaželjene načrtovane otroke, taka družba izumira, ker ima preprosto otrok. In sem na žalost se uvršča tudi Slovenija, tako kot številne evropske države. In tukaj treba dansko res ustvarjati tako okolje, tašnega velikodušnosti in ljubezni, da znamo sprejeti vse otroke in da znamo pomagati vsem materam, ne, zlasti tistim, ki se znajdejo v težkih položajih. Druga misel, ne, je tudi to, ne, pravzaprav to, kar ne se pravzaprav danes povezalo, to je ta nova knjiga z naslovom Novo upanje po splavu. Jaz sem tega zelo vesel. V bistvu nekaj smislu se na poseben način uresničuje moje sanje, ker že leta in leta se ukvarjam s temi vprašanji in sem zelo vesel tega, da tudi se da se take projekte lahko speljajo in da lahko ljudje najdejo eno res tehno knjigo, ki jih lahko obogati oziroma lahko pokaže rešitve tudi v njihovih stiskah. Ob tem bi rad podaril pa tudi še eno stvar, to pa je pozitiven pristop. Jaz sam, kar delam z mladimi, pa kar sem delal z mladimi, vidim, da je seveda en pristop je seveda, da opozarjamo na posledice splava, da govorimo o žrtvah, o, ne vem, o trpljenju in tako naprej. Se mi zdi pa, da sploh pri mlajših, se mi zdi pa tudi zelo pomembna stvar, da jih izobrazbo o ničem, čemur naše javno šolstvo ne daje dovolj pozornosti. To pa je, da odkrijemo pogled na nerojeno življenje. Jaz verjamem, da otroci, ljudje, ko vidimo, kako se otrok, nerojen otrok razvija v telesu matere, ko pravzaprav vsak doživlja svojo življenjsko zgodbo v tistem najbolj zgodnem obdobju, da dejansko potem človek, ko vidi, ko se tega zaveda, pravzaprav tudi v teh težkih situacijah, dejansko vidi, da dejansko gre tukaj za življenje, da tukaj dejansko se človek ne more kar tako odločati. Ne? In seveda še zadnja misel, to je prav gotovo molitva. Ne? Jaz verjamem, ne, da je Jezus Kristus tisti, ki prinaša resnico, ki nam da moč, da lahko ustrajamo v takih položajih in tudi, ki nam da moč, da lahko tudi ljudem, ki z takih drugačnih razlogov so padli, da ne ostanejo na tleh, ampak dejansko, da jim pomagamo, da ostanejo. Ne? Jaz verjamem, da noben padec ne more biti tako težek, da ne bi mogel človek ustati. Ne? S Kristusom je vedno vse mogoče.
Gospa Darja Ličen, vas bi pa prosila, da nam preberete eno pesem, ki ste jo pripravili za to oddajo.
Kaj je zame še novo upanje, tudi ta konkretna pomoč človeku, kot ste rekli, družinskih terapeutov, svetovalnic. Jaz pa vidim tukaj, poslal si svojega sina, oče, za hip se je ustavil v poti, pristopil, dvignil obraz k nebu, mi obrisal blatne oči. Malo kdo je opazil osvobojena lica muk, ki so jih pritiskala k tlom. Zastavim korak za njim. Zaostaja stopinja počasna. Je tvoja volja drugačna. Za njegovo svetlobo grešnik ostajam, padajoč, težko ostajam, k tebi prihajam. Tvoja pot je vrednota. Moja je križ.
S to mislijo zaključujemo tokratni pogovor o. Z nami v studiju so bili gospa Darja Ličen, direktorica zavoda Živim Katarina Anzo Bandora, upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek in moralni teolog in bioetik pater dr. Tadej Strehovec. Vsem hvala za sodelovanje.
Hvala vam za povabilo.
Oddajo sem vodila Marta Jerebič.